viața în cuvinte potrivite.
Toată lumea. Ne vedem și ne auzim. Și inginerie nucleară Horia Hulubei de la Măgurele. Mai exact astăzi din Departamentul de Fizică Hadronică. Suntem în direct pe toate frecvențele Radio România Cultural, dar și video online pe www.radioromaniacultural.ro. Ne bucurăm foarte mult să fim astăzi aici, pentru că închidem cumva bucla, nu-i așa, Dan?
Da, în primul rând, eu am fost foarte bucuros să ajungem aici la Institutul de Fizică Nucleară, la IFIN HH, și mă bucur că am ajuns și pentru că am văzut un institut care este în același timp de mare importanță științifică, dar care este și așezat într-un mod care parcă te stimulează. În mijlocul unei păduri, totul este frumos, mai ales soarele acesta de toamnă, te cam îndeamnă să te gândești la lucruri, la lucruri frumoase.
Și nu numai asta, dar îți dă un exemplu despre cum se poate face cercetare în fizică în domenii foarte, aparent foarte complicate, dar într-un mod foarte relaxat, pentru că trebuie să spunem aici în spatele, sau mă rog,
în spatele draperiilor.
Ține de departamentul în care suntem, este o terasă foarte frumoasă despre care o să aflăm în curând.
De pe terasă am înțeles că se vede Eli.
Eu mă refeream la terasa de afară din grădină. Este una și grădina, pe clădire.
Da, terasa da. De pe această clădire are vizibilitate directă către construcția Eli.
Suntem așadar în departamentul de fizică hadronică. Gazda noastră astăzi este domnul profesor dr. Mihai Petrovici. Bună ziua, mulțumim foarte mult că ne-ați primit.
Bună ziua, bine ați venit.
Domnul Petrovici este șeful departamentului, dar este și, am să citesc ca să nu cumva să omit lucruri importante, liderul grupului implicat în colaborarea ALICE de la CERN, despre care am mai vorbit în emisiunile noastre, dar și liderul grupului implicat în colaborarea CBM de la FER, un alt experiment important de la Darmstadt din Germania, despre care o să vorbim astăzi. În primul rând, poate că ar trebui foarte pe scurt să spunem ce face acest departament de fizică hadronică.
Mai întâi, ca să înțeleagă ascultătorii dumneavoastră, ar trebui să spunem câteva cuvinte ce înseamnă hadronii. Deci, particulele elementare sunt foarte multe. Probabil colegii mei din Departamentul de Fizică a Particulelor Elementare pot să spună puțin după mine despre acest lucru. Și atunci fizicienii, care să simplifice vocabularul, au împărțit particulele în particule care au structură și particule care nu au structură. Și particulele care au structură se numesc hadroni și conțin toate particulele cu structură, iar cele care nu au structură se numesc leptoni. Și în felul ăsta se înțelege foarte ușor cum stau lucrurile.
Și o particulă foarte mică, de ce are denumirea asta grecească? Că hadronul vine din greacă și în greacă hadros ar însemna gros, masiv.
Exact. Deci gros, masiv înseamnă că au structură.
Am înțeles.
Da? Și structura lor este formată din, hai să spunem, coarcii de valență și particulele care poartă interacția între coarci, care sunt gluoni. Și asta este o imagine foarte simplistă. În momentul însă în care noi accesăm energii foarte mari de tipul celor de la LHC, noi începem să vedem, să avem probe care reușesc să deslușească fluctuațiile care există în termen de particulele care transmit interacția, și anume gluoni, în acești hadroni. Și această structură este foarte complicată, ajunge să ocupe tot volumul hadronilor și este pentru prima dată la energiile LHC când putem face ciocniri între structuri de asemenea complexitate și a studia mecanisme sau fenomene care anterior era imposibil de studiat, această complexitate fiind pusă anterior în evidență în experimentele la Desi, și anume împrăștiind electronii pe proton. Protonul e un hadron, electronul e un lepton, deci fără structură.
Minunată această împărțire, ne-a simplificat și nouă prezentarea în felul acesta.
Da, eu aș mai avea o întrebare. Ce e quarkul?
Deci, acum vrei să afli?
Acum vreau să aflu, pentru că am citit, am învățat și la școală, dar aici avem, cum să spun, explicații chiar autorizate și atunci mă gândesc că quarkul se simte mai bine dacă este prezentat de un specialist decât dacă citim dintr-o carte.
Quarkul este constituentul de bază al particolelor cu structură, care la ora actuală se consideră că, într-adevăr, este, spunem, elementul fără structură și de bază al toate celorlalte particule care au fost evidențiate și urmează să mai fie evidențiate de către fizice.
Pe norma noastră, explicați materia cu 6 quarci, 6 leptoni și niște fotoni.
Cred că domnul Bragadireanu nu e de acord. Bună ziua, domnule Mario Bragadireanu.
Nu, aș fi vrut să... Bună ziua. Aș fi vrut să intervin deoarece cumva ați intrat pe domeniul Departamentului de Fizică a Particulelor Elementare.
Pe care îl coordonați, că asta vreau să spun.
Și l-am făcut.
Da. Și vreau să cumva să fac câteva precizări pentru ascultătorii care... Eu știu, au cumva câteva cunoștințe de bază din liceu, dar care nu au urmat o facultate de specialitate. Și când vorbim de, eu știu, structura materiei pe nivelul fundamental, vorbim de dimensiuni subatomice. Deci, dacă vă aduceți aminte de nucleul atomic, care are dimensiuni de ordinul 10 la minus 15 metri, nu, sorry, 10 la minus 14, acolo este nucleul, 10 la minus 15 sunt constituenții lui nucleonii, iar atomul este undeva la 10 la minus 10 metri. Fizica particulelor elementare cumva pornește de la nivelul 10 la minus 15 metri în jos. Ok, electronul care îl cunoașteți foarte bine din fizica atomică este și el un ingredient al fizicii particulelor elementare și al modelului standard, teoria care guvernează, să spunem așa, la momentul actual fizica particulelor. Așa că, ordin de mărime, putem spune dacă un nucleon are un centimetru, tot atomul ar avea o dimensiune de 10 kilometri. Așa, ca ordine de mărime, să vă dați seama despre ce vorbim. Iar quarcii, despre care ați amintit puțin mai devreme, ar fi cam 100 parte dintr-un milimetru. Dimensiunea quarcilor și a electronilor nu este cunoscută cu exactitate în momentul de față, dar așa, ca o imagine cât de cât mai artistică a, să spunem așa, obiectelor cu care lucrăm noi.
Care este istoria domeniului la Măgurele, în zona de fizica particulelor?
Ok, nu știu. Știu că în prima zi din seria aceasta de emisiuni, cred că domnul director general v-a făcut o prezentare a EIFIN-ului. Nu știu cât de mult a intrat în istoria EIFIN-ului. Da. Ideea e că aici la Măgurele se poate spune că s-a născut fizica românească modernă în anul 1949, când s-a înființat Institutul de Fizică al Academiei Române. Cumva primele informații care le am despre domeniul fizicii particulelor sunt câteva seminarii ținute în cadrul acestui Institut de Fizică al Academiei în anii 50, în legătură cu razele cosmice și detecția lor folosind emulsii nucleare. În 1956, acest Institut de Fizică al Academiei s-a scindat, s-a format binecunoscutul Institut de Fizică Atomică Iar în cadrul acestui Institut de Fizică Atomică a luat naștere laboratorul de raze cosmice, cred că tot undeva în 1956, când s-a înființat. Un grup din acest laborator de raze cosmice a fost detașat la IUCN Dumna pentru câțiva ani. Acolo s-au pus la punct cu, eu știu, aparatura și cu tehnicile implicate în detecția particulelor elementare. S-au întors în țară, iar sub conducerea profesorului Alexandru Mihul s-a format laboratorul de energii înalte în 1961. De atunci se poate spune că instituțional fizica particulelor a început să funcționeze
aici la
Măgurele, în cadrul IFEI. Poate domnul Petrovici știe mai bine că mine, cred că și în facultate, dar nu, facultatea de fizică abia în anii 70 și ceva, dar cred că și ei au început undeva, aveau și ei un grup de fizică a particulelor, domnul profesor Beșliu.
Deci e o tradiție, asta este, e clar, este cumva tradiție, concluzia. Și în felul acesta pare firesc și e normal ca fizicienii care studiază ambele tipuri de particule, cu sau fără structură, să participe și la colaborările internaționale mari.
Da, bineînțeles. În momentul de față, noi suntem implicați, să spunem așa, 95% în experimentele de la CERN, și anume experimentul ATLAS, LACB și NH62. Cel mai mare dintre ele este experimentul ATLAS. El a fost și foarte mult mediatizat, nu numai afară, și în țară. Și eventual...
Numai noi cât l-am exploatat pe Călin Alexa. Bună ziua, domnule Călin Alexa. Așadar, doctor în fizică Călin Alexa, reprezentantul României, spunem noi, în experimentul ATLAS. Cel mai mare experiment de la CERN, care ce urmărește, practic?
El este un experiment care are o... potențial științific general, în engleză se cheamă general purpose. Și el are o listă destul de generoasă, probabil că dacă le-aș spune pe toate, aș putea să le grupez. Dar
câteva
sună...
mai pământene, așa,
da,
dacă
deci
se poate.
Unul dintre obiectivele principale a fost descoperirea bozonului Higgs, lucru care s-a și întâmplat și confirmat în 2012. În continuare, fiind un experiment la frontiera cunoașterii, caută lucruri noi. Da? Printre ele ar fi materie întunecată, supersimetrie, orice alte, cum zicea domnul Petrovici mai devreme, orice altă particulă care poate fi măsurată și după aia explicată, poate fi pus la capitolul chiar lucruri despre care nu știm, poate că le descoperim. Deci este un experiment cu o paletă mare de potențial științific.
În care ați lucrat și dumneavoastră, dar și alți fizicieni de aici, încă, chiar încă dinainte de a deveni membru la...
Sigur.
Ca România să devină membru,
da,
țară membra
CERN. Aceste experimente, nu numai la ATLAS, și la domnul Petrovici, la LIS și la Mario, ca să construiești un experiment, din momentul în care el începe să funcționeze, trebuie să dai 10, 15, 20 de ani în urmă, când începe partea conceptuală, încep studiile, simulările, să vezi dacă cum trebuie să arate partea de echipamentul ca să facă fizica pe care o dorești. Deci cei 15-20 de ani dinainte, până când dai cheie și funcționează, sunt foarte importanți, anumite.
La urmă, probabil că și succesul acestor participări la experimente a contat în admiterea noastră la CERN și în cooptarea în alte proiecte pe care le-a avut și le are CERN.
Călin Alexa știe mai bine decât noi lucrul ăsta. Așa e. Nu?
Bineînțeles că nu poți să te duci acolo dacă nu știi să faci detector. Adică dacă domnul Petrucci se ducea și spunea că vreau și eu un experiment ATLAS pentru că sunt băiat simpatic, probabil că nu, cu siguranță nu era admis. Dar când vii și spui, domnule, eu am mai construit detector, știu să fac electronică și așa mai departe, atunci cu siguranță oamenii se uită altfel la tine și șansele țâșnești de la zero absolut la lucruri rezonabile.
Acum, eu fără să înțeleg fără să înțeleg mult din ce am văzut, am văzut niște lucruri într-adevăr impresionante. Se construiesc lucruri aici. Dar, domnule Mihai Petrovici, haideți să descriem puțin locul în care ne aflăm. Noi ne-am așezat într-un experiment al dumneavoastră, practic. Ce e de fapt aici în spatele dumneavoastră? Cei care ne urmăresc online și văd lucrul ăsta.
Pot reveni la întrebarea cei departament de fizică hidronică. Mi-a plăcut că dumneavoastră ați spus că ați găsit aici o atmosferă pe medie puțin diferită decât în celelalte părți pe unde ați fost. Eu aș aminti aici ce a spus un filozof american, și anume că religiile și filozofiile vin și pleacă. Ceea ce rămâne fundamental pentru specia umană este că adresează așa numitele întrebări fundamentale. Basic questions. Și acum, astea nu sunt foarte multe. Da?
E bine sau nu e bine? Eu, de unde venim, încotro ne ducem.
Așa. Dacă la vârsta copilăriei e imposibil, mergând la munte undeva, adică în afara orașului unde nu e prea multă lumină artificială, să nu fii impresionat de puzderia de lumini care se află pe bolta cerească. Și apare imediat întrebarea, noi ăștia care suntem infinit mici, unde ne aflăm? De unde venim?
Asta dacă știm că suntem infinit mici, dacă nu ne imaginăm că suntem atât de importanți încât suntem... Da, mă rog,
era o paranteză. Vorbim de oameni obișnuiți.
Vorbim de... Da. Da. Și așa apare ceea ce în cosmologie se numește Big Bang-ul. Deci nouă ne trebuie un scenariu, a fost pus pe tapet, nu este singurul, dar se pare că e cel mai acceptat la ora actuală. Și acum întrebarea care apare firesc pentru fizicieni este, noi putem în laborator, prin diverse mijloace, să creăm materie care a fost specifică la timp scurt după această explozie primordială? O altă întrebare este, ăsta nu mai e scenariu, știm că există stele neutronice, știm că o stea neutronică care are masa Soarelui are dimensiunea Bucureștiului, și atunci apare întrebarea, cum poate să existe densitatea asta de materie enormă, care înseamnă câțiva kilometri de rocă muntoasă comprimată într-o dimensiune de cutie de chibrituri. Și atunci, asta e o altă întrebare care noi am vrea să o studiem, să găsim răspuns în laborator. Și ne apropiem încet, încet de apariția noastră. Din aceste stadii ale materiei, care n-au nicio legătură cu elementele în care suntem noi formați, cum sunt sintetizate elementele care ne constituie și pe noi? Acest proces care are loc la ora actuală în exploziile supernovelor. Și asta se numește nucleosinteza, da? Și ultimul punct care mă face pe mine să fiu puțin îngrijorat că nu am cunoștințe că e atacat corespunzător în țară la noi, este cum a apărut această minune care se numește ființa omenească care să adreseze asemenea întrebări.
Și răspunsul dau fizicienii?
Nu. Este un alt domeniu care se numește, cum vreți să-i spuneți, brain physics, sau care încearcă să înțeleagă cum funcționează neuronii și legăturile între neuroni, pentru că dacă se înțelege acest lucru, abia atunci este acest salt tehnologic imens. Toată lumea vorbește acum de machine learning, de robotizare, nu știu ce. Astea sunt chestii atât de simple față de modul cum funcționează creierul uman, încât te sperii. Și la noi nu se atacă acest lucru.
Unde încape filozofia în știință? Pentru că până la urmă trebuie să-ți imaginezi. Ca să-ți imaginezi, trebuie să gândești. Ca să gândești, trebuie să ai concepte.
Filozofia e un domeniu extraordinar. Dar momentul adevărului este când se face experimentul. Restul este...
Filozofia te poate învăța ce să cauți.
Puțin probabil.
Nu?
Nu. Deci filozofia...
Pare rău că nu avem un filozof.
La lucruri atât de concrete, da?
Sunteți de acord, domnule Bragadinean?
Well, da, nu știu, mi-a venit în minte acum orele de filozofie pe care le făceam în timpul facultății și, sincer, cred că din punct de vedere logic te poate ajuta, te poate forma ca om, dar strict în momentul în care faci niște calcule sau, proiectezi un experiment...
Și ai nevoie de ceva palpabil.
La nivel de logică, Cred că, deși nu știu, pe vremea noastră făceam o filozofie puțin apropiată și de, eu știu, materialismul.
De ideologie.
Și eu la fel și acolo, da. Definiția filozofiei, dacă vă amintiți, era de știința științelor în acea
accepțiune.
Paradigmă.
Da. Dar cred că din punct de vedere al logicii te poate ajuta, eu știu, în meseria asta de cercetător.
Călin, Alexa?
E simplu. Eu nu mă pricep și atunci mai bine să spun așa decât să calc pe banană, pe coaja de banană. Și filozofia e gândire pură. Ceea ce facem noi este altfel de gândire, bazată pe niște concepte care, cum zicea domnul Petrovici, sunt probate experimental, ceea ce oferă ceva robust, reproductibil și verificabil oricând. Deci e cu totul alt domeniu, au probabil zone de suprapunere, dar, repet, nu mă pricep.
Bun, ieșim din filozofie.
Revenim. Okay.
Ce e în spatele dumneavoastră?
Ajung imediat. Legat de basic questions, în departamentul de fizică hadronică, noi abordăm aceste trei segmente, și anume, în experimentul Alice, dar și în celălalt, eu vorbesc acum de Alice, dar nu
de care
numai
răspunde,
Alice-ul.
Da, sigur.
Alice-ul a fost proiectat ca fiind experimentul de la LHC, care eminamente studiază ce se întâmplă în interacția ionilor grei la asemenea energie. Și extraordinar de frumos a fost, și aici am avut o contribuție esențială, care se poate proba cu documente, grupul din București, din departamentul ăsta, că la energiile LHC s-a găsit o similaritate extraordinară în diverse comportările diverselor fenomene între interacția proton-proton și plumb pe plumb. Și asta e o chestie fascinantă. Toate cele patru experimente, Alice-ul, Atlas-ul, în ordine alfabetică, CMS-ul și LHCb-ul, au unul din principalele subiecte pentru viitorul de la LHC, acest studiu în detaliu a interacției proton-proton la ciocniri atât de violente încât produci un număr de particule identic cu ce se produce în ciocnirea ionilor grei în se numește parametrul de impact, ca să înțeleagă ascultătorii distanța de interacție mai mare. Și pentru a înțelege aceste fenomene, într-adevăr, trebuie revizuit cromodinamica cuantică pentru domenii în care nu a fost studiată suficient până acum și unde nu lucrează niciun model actual din domeniu. Al doilea subiect este legat de acest miez al stelelor neutronice și pentru a studia în laborator asemenea stele ale materiei, ai nevoie de statistică pentru observabile sau, spunem, produși de reacție care se produc cu probabilitate foarte mică. Și atunci ai nevoie de intensități de fascicol foarte mare. Având intensități de fascicol foarte mare, înseamnă că trebuie să dezvolți o nouă generație de detectori care să fie cel puțin la fel de performanți ca cei din zilele noastre, însă în condiții de rată de numărare imensă. Ajung până la 100.000 de particule pe centimetru pătrat pe secundă, ceea ce este aproape incredibil pentru mintea noastră.
Deci trebuie să deceleze aceste particule rare.
Toate.
Toate, sigur, dar
în acest fond de rate de numărare imensă. Și ăsta este experimentul, și o să revin la detectorii noștri, care se va realiza la acest facilitate FAIR. FAIR-ul
din
este
Germania.
Acronimul de la Facility for Ion for Antiproton and Ion Research de la Darmstadt. Și pe urmă este al treilea subiect, cum se formează elementele. Astea sunt scenarii și modele foarte complicate de nucleosinteză din astrofizică, dar pentru a fi credibile, trebuie să le pui ca input modele de structură nucleară. Și modelele de structură nucleară, ca să arăți că sunt foarte bune și au sens să fie introduse în asemenea scenarii, trebuie să le testezi pe măsurători făcute în laborator. Începând de la cele care se fac la tandem, unde am înțeles că
am
deja ați fost, până la facilitățile astea și la CERN de anvergură internațională, unde se produc nuclee departe de zona de stabilitate care se pot produce la celelalte acceleratoare mici.
Și acum am spune ce e asta?
Acum vă spun ce este la asta, revenția la ce a spus Călin. Ca să ai posibilitatea, în asemenea experimentul de participă, mii de oameni de pe toate continentele, din toate institutele și universitățile de pe ele, este clar că trebuie să ai o contribuție pe toate segmentele. Începând de la realizarea experimentului, asta înseamnă partea de detecție, partea de electronică, pentru că informația livrată de detector trebuie să fie procesată de ceva și asta e electronica și sistemele de achiziție, partea de computeristică, pentru că informația este imensă. Noi vorbim aici de zeci, dacă nu sute de petabytes. Petabytes înseamnă 10 la 15 bytes, da? Noi lucrăm cu hard disk-uri de terabytes. Și asta nu se poate realiza decât având un sistem de calcul și de stocare distribuit la nivel planetar. Asta e sistemul de grid.
Pe care aveți aici.
Exact.
Pe care aveți aici.
Și după ce ai avut contribuție pe segmentele astea, evident că poți face față competiției, care trebuie recunoscut că este foarte dură, să accesezi informația experimentală primară, nu după ce a fost prelucrată de grupe din institute de renume din Europa sau Statele Unite și mai rămâne ceva și pentru tine mai puțin interesant, cu potențial de descoperire foarte mic. Acum, din ce v-am spus eu că s-a evidențiat la CERN de către toate experimentele, și anume că și în proton, ciocnirea proton-proton se pot pune în evidență fenomene specifice interacțiilor ion greu pe ion greu, este evident că simți nevoia să faci analize de date experimentale multidimensionale. Acum, ce înseamnă multidimensional? Înseamnă să te uiți punând condiții pe diverse observabile fizice. În momentul când faci asemenea condiționări, începi să duci lipsa de statistică. Și atunci apare posibilitatea să folosești acel high luminosity. High luminosity înseamnă că pe pachetul de particule de la LHC, numărul de ioni sau de protoni va fi crescut foarte mult. Și atunci ajungem din nou la necesitatea ca experimentele să facă față cu rate mari de numărare. Toate experimentele vor suferi așa numitul proces de upgrade. Aici, în spatele nostru, se găsește o contribuție pentru upgrade-ul ALICE-ului, și anume detectorul principal din ALICE se numește Time Projection Chamber. Asta înseamnă, cum se traduce direct în românește, o cameră care face proiectarea pe timp a semnalelor lăsate în ea de către particule care iau naștere în urma acestor ciocniri. Până acum, aceste camere care citeau semnalele erau bazate pe contori multifilari, proporționali. Și acum, nu știu dacă e cazul să intrăm în detalii, acești contori multifilari proporționali sunt limitați în rata de numărare pentru că rezultă ioni pozitivi care au mobilitate foarte scăzută și care se migrează în volumul detectorului. Migrând o sarcină foarte ridicată în regim de high luminosity de la LHC, în volumul detectorului distorsionezi câmpul electric. Și în momentul când l-ai distorsionat și distorsionarea nu e constantă în timp, înseamnă că periclitezi performanța detectorului. Și atunci se înlocuiesc camerele ultimfilare cu așa numitele camere bazate pe tehnologia GEM. GEM înseamnă gaz, electron, multiplier sau magnifier. Aici avem un exemplu de asemenea cameră, pentru că noi, și anume departamentul, este angajat în upgrade-ul experimentului ALICE, în realizarea 50% din aceste camere bazate pe tehnologia GEM. Aceste camere sunt asamblate aici, în zona de camere curate, unde
n-am putut intra.
Întâmplare sau păcate, nu putem intra, poate la următoarea emisiune. Și după ce sunt asamblate, și e clar că sunt izolate în asemenea camere de testare, înseamnă că nu mai există posibilitatea să le contaminezi cu mizerie, cu umiditate, vapor de apă și așa mai departe, și le pot aduce în zona unde se face testarea lor. Și acum testarea lor constă în măsurători de
Poate că o să scoatem panoul la un moment dat și o să explicăm
poate
pe el.
Poate scoatem, ca da, să fie mai ușor de explicat.
Să fie, da, pentru că sunt și foarte multe imagini mult mai sugestive acolo. Poate între timp, până îl scoatem noi, vorbim despre celelalte experimente. Acum, Alice și Atlas sună într-un fel. NA62 nu ne spune nimic.
Da, este puțin codat. NA vine de la North Area, deci cumva în partea de nord a complexului de accelerare de la CERN. Se află, să spunem așa, niște linii experimentale de unde se extrage fascicul din supersincrotronul de protoni, care este un accelerator liniar care are o vechime destul de mare, dar care este încă utilizat ca injector pentru LAC. Deci noi folosim experimentul NH62, rulează în paralel cu celelalte experimente de la LAC, folosind, cum spuneam mai devreme, SPS-ul.
Să dăm lăptură pe domnul
Bragadirea. Pe scurt, protonii extrași din fascicul SPS, care au o energie de 400 de GeV pe C, lovesc o țintă de beriliu. Din interacția protonilor cu ținta de beriliu iau naștere o multitudine de particule, dar cele de interes pentru experimentul NA62 sunt așa numiți caoni, care se dezintegrează, deci ei au un timp de viață de ordinul 10 la minus 8 secunde, deci sunt niște particule instabile. Așa, ca o mică paranteză, fizica particulelor elementare lucrează în foarte multe cazuri cu particule instabile, fiindcă în viața de zi cu zi particule stabile sunt protonul, care este cel mai longeviv, trăiește, să zicem așa, cât universul, putem să spunem, călind 10 la 38 secunde, ceva de genul ăsta. Da. Neutronul, care în interiorul nucleului este și el extrem de stabil, în afară nu e chiar atât de ok. Electronii, de care a auzit toată lumea, și cum în sfârșit aminteam puțin mai devreme de modelul standard, și dumneavoastră a spus o întrebare legată de quarci, vreau să cumva să intervin aici, nu e de NA62, dar vreau să dau așa o imagine puțin mai de ansamblu. Deci, în cadrul modelului standard, care este, să spunem așa, teoria actuală a fizicii particulelor elementare, se face o descriere a trei din cele patru forțe fundamentale ale naturii: forța tare, slabă și cea electromagnetică, cea gravitațională, din păcate, n-a reușit să fie inclusă în modelul standard, și se face o clasificare a particulelor elementare, pornind de la niște ingrediente de bază, și anume două clase de particule, fermioni și bozoni. Fermionii, nu mai știu dacă la liceu s-a făcut o introducere în fizica particulelor. Cei mai cunoscuți fermioni sunt electronii, să spunem. Fermionii sunt particule cu spin 1 pe 2 și ca particule elementare din clasa fermionilor sunt cunoscuți 6 arome, 6 tipuri de quarci, sunt cunoscute 6 tipuri de quarci și 6 tipuri de leptoni. Quarcii sunt up, down, strange, chan, bottom, top. Astea sunt denumirile, să spunem așa, și din limba română, nu știu dacă sunt traduse prin cursurile de facultate. Și mai urmează așa numitele particule care intermediază interacțiile, bozonii, care sunt pentru interacția electromagnetică sau forța electromagnetică, este foarte cunoscutul foton. Pentru interacția slabă sunt bozonii W și Z. Și cum amintea Călin mai devreme, un al patrulea bozon, prevăzut de modelul standard, dar evidențiat din punctul de vedere experimental de experimentul ATLAS și CMS în 2012, bozonul Higgs.
Celebra particula lui Dumnezeu.
Da, nu știu, mass media preferă să-i spun așa, mie unul nu prea îmi place denumirea, dar
nici
okay.
Nu-mi place, dar asta e...
Da, ok.
S-a împământenit da. Denumirea asta.
Acum, revenind la experimentul NA62, cum vă spuneam, folosind protonii proveniți din fasciculul SPS, care lovesc o țintă de beriliu, se formează o multitudine de particule. Dar ceea de interes pentru experimentul NA62 este mezonul K, K+, deci cu sarcină pozitivă, care se dezintegrează în diverse moduri, deci, să spunem așa, mai plastic se rupe, în alte tipuri de particule cu probabilități mai mari sau mai mici. Dar un mod de dezintegrare care este de interes pentru fizica se numește în literatura de specialitate Beyond Standard Model, dincolo de standard, de modelul standard, și anume o dezintegrare foarte rară prevăzută de modelul standard, da, caonului într-un pion și o pereche de neutrini. Acest mod de dezintegrare are o probabilitate de 10 la minus 10, deci undeva arunci cu zarul de 10 miliarde de ori și ți iese o singură dată combinația, deci este detecția acestui tip de eveniment este, să spunem așa, un task aproape imposibil, dar la CERN, să spunem așa, aceste task-uri sunt deja obișnuite, sunt în fișa postului acolo, putem spune așa. Grupul din Departamentul de Fizică a Particulelor Elementare a fost acceptat în anul 2012 să participe în experimentul NA62. Noi am construit unul din subdetectorii, deci așa să vă dau, îmi pare rău că nu putem să și arătăm aici.
Data viitoare venim la dumneavoastră.
Deci experimentul NA62 este montat într-o cavernă undeva la o adâncime de vreo 15 metri sub pământ. Hala experimentală are o lungime de, să spunem, cât o stație de metro, poate chiar mai mult, deci ceva de ordinul 250 de metri, de la ținta lovită de protoni până la ultimul detector. Pe această lungime de 250 de metri sunt montați 15 subdetectori, fiecare cu rolul lui în a filtra, să spunem așa, această dezintegrare foarte rară. Unul din cei 15 este responsabilitatea noastră. Cum vă spuneam, am început să-l construim în 2012. În 2016 instalarea a fost realizată, instalarea și punerea în funcțiune, iar din 2016, 2017 și acum 2018 ia date la CERN, când avem fascicul, în general cam 5-6 luni pe an
obțineți.
Se achiziționează date experimentale. Să ai un detector în responsabilitate la CERN implică să fii disponibil 24 de ore din 24 în timpul achiziției de date. Deci dacă se strică ceva, în principiu trebuie să fie acolo. Din punct de vedere financiar, noi nu ne-am permis să avem un om în permanență la CERN, dar am încercat să facem în așa fel încât totul se poată rezolva din remote, deci pe internet de acasă.
Nu s-a schimbat nici după ce am devenit țară membră situația asta? Sau asta nu schimbă?
Da, hai să spunem așa, din păcate nu, în sensul că finanțarea deși n-aș vrea să ating punctele astea acum, dacă dăm un... Deci, în principiu, finanțarea nu ne-a permis să avem un om acolo permanent,
am
că
înțeles.
Trebuie să plătești o cazare, o diurnă și așa mai departe.
Bun, o să explicăm imediat ce înseamnă, da, ce e pe panoul ăsta, pentru că sunt foarte multe lucruri interesante. Așa arată și celelalte experimente, adică ca instalație,
ca învergură.
O să facem schimb de locuri, domnule director Petrovici. Dane, te rog să întorci tu către cameră. Între timp, Călin o să ne spună puțin despre... Da, nu așa, ca să nu se mai vadă deloc invitații noștri. A, așa. Experimentul Atlas. Când a început? În primul rând, ce urmărește?
Da, eu vreau să spun două fraze. Terminați cu particula lui Dumnezeu, că săracul bozon Higgs e... conform mărimei bine cunoscute, nici nu știi cât de mic începi să fii. Și e din ce în ce mai mic săracul, pentru că sunt o grămadă de lucruri, de proprietăți pe care el nu le are și nu le face, și pe măsură ce Atlasul tot măsoară bozonul Higgs, el devine din ce în ce mai mic din punct de vedere al tronului pe care fusese suit de
am
media.
Am înțeles. Am crezut că vorbești despre profesorul Higgs, care el însuși e nemulțumit.
Nu, despre bozonul Higgs, domnul profesor are meritul lui în continuare.
Și pe Nobel.
Exact. Deci nu mai spuneți în felul ăsta, pentru că săracul e departe de a fi așa ceva. Deci, experimentul Atlas a început
atunci?
Conceptual pe hârtie în 1992, când s-au pus bazele experimentului, adică ce vrem să facem și cam cum ar trebui să facem. Până în 2008, când s-a dat prima cheie, a trecut o perioadă în care s-au făcut teste, lucruri pe care le-a făcut și Mario, le-a făcut și domnul Petrovici. Toată lumea face la fel. Faci întâi prototipuri, vezi dacă funcționează,
dar
le pui în fascicul.
Ce urmărește Atlasul?
Păi tocmai că mai spus ei odată ce vrea să facă, dar mai spun. Deci, inițial, experimentul a fost gândit ca prima țintă, într-un timp relativ scurt, dar prima a fost descoperirea bozonului Higgs. Da? Deci asta a fost primul lucru pus pe hârtie. După care, din cauza că conceptual era clar că acest model standard reprezintă dar o bornă în evoluția fizicii particulelor, s-au elaborat concepte moderne noi care merg dincolo de modelul standard. Prima problemă, cea mai simplă, care a izbit modelul standard, a fost masa neutrinilor, care nu există și multe altele. Și atunci este evident că experimentul Atlas, ca și CMS, ca și ALICE, care caută nu lucruri noi, ca și ENA62, de asta se fac experimente de asemenea vergură, unde contribuie atâtea țări, vor să meargă în necunoscut. Și în zona necunoscutului, spuneam la un moment dat, unul dintre conceptele cele mai robuste ar fi supersimetria, care deschide un nou univers de materie, printre care are niște candidați care ar putea explica materia întunecată, de exemplu. Da? În același timp s-au dezvoltat modele, concepte teoretice care spun că, de fapt, noi nu viețuim doar în patru dimensiuni, trei spațiale și una temporală, așa cum le știm noi, ci ar mai fi niște dimensiuni suplimentare, spațiale, prin care, de exemplu, niște cetățeni presupun că s-ar deplasa gravitația. Și cumva există speranțe ca să pui și gravitația la masă cu celelalte trei. Deci, sunt multe lucruri care se așteaptă de la LHC. LHC-ul are în continuare un program de upgrade, nu numai pentru detector, cum a zis domnul Petrovici, și experimentele mari, cele patru au. Există chiar un plan în care se prevede creșterea energiei de la 13-14 teraelectronvolți câte acum, să se dubleze la triplu, cum se spune.
Există și planul de extindere a fizic.
Stai un pic, să o luăm încet. Deci deocamdată s-au făcut proiecte de cercetare care au ajuns la un câmp magnetic suficient de mare, sau aproape, în așa fel încât în același tunel să poți să curbezi fascicul de electron și să nu pierzi, să poți să folosești. Și atunci se speră să ajungă la 30 și ceva, spre 40 de teraelectronvolți. Deci, undeva aproape triplu decât acum, ca să accesăm subiectele acestea și viitorul LHC, care nu se mai cheamă LHC, se cheamă Future Circular Collider, care e vorba să aibă 80 sau 100 de kilometri în funcție de tehnologia de câmp magnetic, care să meargă și mai departe.
Care nu presupune abandonarea actualului amplasament și...
LHC-ul o să devină ceea ce Mario, că este acum SPS-ul, injector în LHC, iar LHC-ul devine injector în preaccelerator pentru FCC.
Oricum, dacă înțeleg bine, toate experimentele astea sunt cumva complementare, nu? Adică ele se uită din direcții diferite?
Atlasul și CMS-ul sunt experimente similare ca potențial științific și e bine pentru că cele două au confirmat, nu, cam în același timp, și atunci calitatea unor descoperiri, dacă descoperirea e confirmată de cele două experimente, e clar că capătă o robustețe dublă. Deci cumva sunt în concurență, ceea ce face bine, cum ziceam, domnul Petrovici, că concurența e dură. Experimentul domnului Petrovici, Alice, este dedicat unui domeniu de fizică care se cheamă fizica hadronică în condiții extreme, nu? Am zis bine, cred. Așa. Iar LACB e o nișă din domeniul fizicii particulelor care se referă la, noi zicem, aromă, flavor în engleză, care la rândul ei, acest domeniu, are iarăși potențial de a descoperi fizică nouă. Și la Mario în particular. Deci eu cred că tot ce se face la CERN are potențial de fizică nouă. Da? Deci toate experimentele sunt la frontiera cunoașterii.
Și până la urmă nu doar confirmarea modelului standard, ci...
Modelul standard s-a terminat, e confirmat din 2012 de la descoperirea bozonului Higgs, e încheiat. Acum vrem să vedem dincolo, mai sunt și alți bozoni Higgs, care pot să aibă sarcină sau nu. Deci de asta zic că săracul bozonul Higgs devine din ce în ce mai mic ăsta. Deci mergem spre lucruri noi.
Îi scade prestigiul.
Îi scade prestigiul, da, devine din ce mai mic.
Cred că dă și o imagine asupra concurenței dintre fizicieni despre care vorbea,
da,
și Călin.
Acum, grecii aveau o idee mai simplă. Cel mai mic dintre cel mai mici particule, ei o numeau apeiron, niciodată n-ajungeai acolo, astfel încât ei erau la adăpost de toate descoperirile ulterioare. Ei au descoperit cea mai mică particulă dintre toate particulele.
Gândiți-vă că aproape 100 de ani au trecut un pic de la experimentele lui Rutherford, care arătau, nu, 1911, dacă nu greșesc, că există o structură, că există un nucleu și ceva ce bâzie în jurul nucleului. Într-o 100 de ani, deja am descoperit noi interacții fundamentale, slabă și tare, care nu erau cunoscute înainte. Inițial s-au spus că atomii sunt constituenți elementari, cărămizile materiei din care e făcut Universul. După aia s-a observat, nu, stai că e nucleul, după aia mărind energia, asta explică și de ce vrem noi acceleratori să mergem la energii mai mari, nu că nucleul are la rândul lui protoni și neutroni, stai că și protonii și neutronii au structură internă, cum zicea domnul Petrovici, că s-a pus în evidență. Acum, în momentul ăsta, dacă mai facem o emisiune peste 100 de ani, s-ar putea să zică domnul Petrovici că inclusiv coarcii au o structură internă. Da? Deci,
cât de departe suntem de modelul gastronomic al cozonacului cu stafide.
Exact. Deci e ca Ahile cu broasca țestoasă. Niciodată Ahile nu o să prindă broasca țestoasă.
5 minute, domnule Petrovici, pentru că mă uit la ceas și nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să mai atingem niște puncte obligatorii în discuția asta. Haideți să explicăm pentru cei care ne urmăresc ce e pe această imagine. În primul rând, acolo e o secțiune în ce?
Eu încerc să explic, în așa fel încât să înțeleagă, deci pe scurt.
La microfon.
Și prima aș spune puțin...
Prima dată ce e acolo în stânga? Deci ăla e detector.
Deci ăsta este... Experimentul Alice.
Secțiune prin...
Este o secțiune prin, hai să spunem, în lungul axei de ciocnire, prin detector. Și acum, bineînțeles că în aceste câteva minute nu putem explica toată structura aranjamentului experimental.
Detectorul e acel din...
Mi-am dat seama că e foarte complicat totul.
Toți sunt detectori.
Am înțeles.
Deci sub forma unor straturi, hai să spunem, mie nu-mi place comparația asta sau exprimarea asta, ca la o ceapă. Fiecare strat e un tip de detector pentru a detecta în urma interacției ionilor grei de plumb pe plumb, rezultă până la 5.000 de particule. Și noi vrem nu numai să vedem că au fost 5.000, dar să spunem și ce impuls a avut fiecare și ce tip de particulă. Adică nu putem spune sunt hadroni. Nu. E pion, e caon, ce sarcină, e proton, sunt rezonanțele care se integrează, se identifică complet altfel prin masa invariantă și așa mai departe. Sunt radiația electromagnetică. Prin urmare, ai nevoie de diverse tipuri de detectori care se complementează unul pe celălalt. Acum, ca să vedem despre anvergură, în lungime detectorul are cam 26 de metri, pe înălțime are undeva la 16, ăștia suntem noi dimensiunea noastră, și din punct de vedere al greutății e puțin mai greu decât turnul Eiffel.
ceea ce vedem aici în spate sunt camerele astea de aici.
Aici, în spatele dumneavoastră?
În spatele nostru, da? Una din camere. Și acum, ăsta e principiul de funcționare a acestor gemuri, gaz electron multiplier. Ca să înțeleagă, s-ar putea să fie mulți elevi care urmăresc emisiunea.
Sperăm.
Câmpul electric a unui fir foarte subțire este undeva proporțional cu 1 supra raza firului. Deci cu cât raza firului este mai mică, cu atât câmpul din apropierea lui este mai mare. În momentul când am un electron și se mișcă în acest câmp, el, intrând în câmpul foarte puternic, e accelerat și bineînțeles că se ciocnește cu atomii. Și din aceste ciocniri rezultă electroni secundari. Și acesta e un proces multiplicativ, în avalanșă. De-aia se numește avalanșă. Și în felul ăsta se creează un semnal care noi îl putem după aceea procesa electronic. Noi nu putem vedea cu electronică normală un electron, decât dacă sunt mulți. Și aceste, să spunem, camere multifilare bazate pe aceste principii au dezavantajul care l-am discutat inițial. Și atunci fizicienii, asta a fost o descoperire la CERN, se numește Sauli, a imaginat următorul lucru. Luăm o folie de dielectric, de plastic. Depunem pe ambele fețe un strat metalic, în caz de față e cupru, și pornă printr-o tehnologie specifică circuitelor integrate, perforăm această folie în pași foarte bine controlați, în caz de față sunt 140 de microni, micronul e a 1000 parte dintr-un milimetru, și cu diametrul de asemenea foarte mic, cam 70 de microni.
Chestia asta de aici?
Este exact asta de aici. Și acum, punând potențial de o anumită valoare pe o față, pe un strat de cupru și de desubt la o valoare diferită, electronii când vin sunt accelerați în gazul dintre cele două fețe și mai se ciocnesc și cu pereții dielectricului.
Putem să-i spunem că e un biscuite care are
e
la mijloc?
E un biscuite care are... Noi avem niște perforații în ghilimele în biscuite, dar el trebuie să seacă dintr-o parte în alta, da?
Și la mijloc avem gaz.
Peste tot avem gaz, folia e băgată în gaz.
Ah, ok.
Ok? Și acum electronul produs de ionizarea primară se deplasează în câmpul electric și când ajunge în zona asta e multiplicat. Ăsta e principiul de bază. Acum toate lucrurile astea par simple, realizarea lor la asemenea dimensiuni este foarte complicată, nu putem intra în cele câteva minute. Vreau să spun că realizarea acestor camere de prelucrare a semnalelor de la camera de, după proiecție de timp sunt realizate în felul următor. Observați, ele sunt două cercuri, două coroane, camere mari și camere mici. Camerele mari, jumate sunt produse la noi și jumate la GSI Darmstadt, ca să realizeze oamenii de anvergura activităților din IFIN. Iar cele mici sunt produse în institute din Statele Unite. Acum aici e o diagramă de cum se împarte această activitate. Problema este că noi le asamblăm, le testăm, aici e la teste o asemenea cameră, ea se află în această cutie, care a fost imaginată de noi și, din păcate, nu o putem explica nici pe ea.
Adică cei doi biscuiți cu... Nu? Cu performanță?
Nu, nu, nu. Asta e numai cutia, a, în cutia care intră este, structura, da. Care o vedeți aici.
Am înțeles.
Da? Și noi o testăm, aici se vede. Aici se măsoară rezoluția energetică, folosind sursa de raze X a fierului 55. Noi măsurăm care este multiplicarea electronilor în funcție de tensiunea pusă pe aceste folii. Și aici e o poză foarte interesantă în care noi măsurăm care este uniformitatea amplificării acestor electroni în funcție de poziția în această cameră. Și acum în spatele dumneavoastră vedeți că este un dispozitiv mecanic pe care noi asamblăm tubul de raze X sau sursa radioactivă. El se mișcă stânga-dreapta, iar acest braț pe care se mișcă tubul se mișcă sus-jos. Și în felul ăsta noi facem un mapping, o mapare, care v-am arătat-o aici, în această poză, în două dimensiuni. Totul este controlat de un calculator de aici, din spate. se dă drumul și acest mapping durează undeva la 3 ore.
Și este urmărit dintr-o cameră?
Este urmărit, bineînțeles, dintr-o cameră, pentru că atât timp cum funcționează tubul raz X, nu
putem
se
sta
poate
aici.
Sta aici. Și este urmărit tot sistemul de achiziție, de control în alte tensiuni și așa mai departe, se face dintr-o cameră alăturată.
Da. Mă uit la ceas și mai avem un sfert de oră. Mai lăsăm asta aici. N-aș vrea să nu vorbim puțin și despre, deși pare evident de ce trebuie să fiți în astfel de experimente, dar haideți să mai spunem o dată, poate așa apare, cum să zic, clară și ideea finanțării. Indirect, sigur că, dar nu cerem noi bani acum, dar de ce trebuie să fie fizicienii români în astfel de experimente?
Răspund eu?
Domnule Bragadireanu, vă rog, okay. După aia mergem și la Călin Alexa.
Păi, în primul rând, spunem așa, dacă acum 100 de ani era posibil să faci experimente într-un laborator de dimensiunile acestei camere cu câteva aparate, în sfârșit, foarte inteligent folosite de experimentatori, să spunem așa, faimoși, da? Cum ar fi Thomson, aminteam mai devreme Călin de Rutherford. Ei bine, acele experimente erau posibile, spunem așa, folosind doar câteva aparate și unul, doi oameni care, în sfârșit, probabil că pierdeau, stăteau zi și noapte cu ochiul prin diverse microscoape, măsurau, folosind, v-am spus, ochiul și probabil niște rigle gradate, își notau totul pe hârtie, pe urmă, în sfârșit, făceau niște calcule și le raportau la diverse conferințe, simpozioane sau le publicau. Cam după al doilea război mondial s-a dovedit că pentru ca domeniul să meargă mai departe este nevoie ca, să spunem așa, mai multe universități să își adune forțele, mai multe institute, să pună banii și
tehnologie
oameni.
Și echipă.
Exact. Deci cunoaștere, tehnică și bani.
Aș face o paranteză,
pentru,
domnule,
mă scuzați, puțin, doar pentru a face experimentul, dar în același timp, tot în acei ani s-a făcut trecerea de la raze cosmice, care sunt, să spunem așa, particule energetice free of money, nu trebuie să dai niciun ban pe ele ca să le studiezi. În schimb, ca să construiești un accelerator, iarăși trebuie să ai fonduri destul de multe. Deci, după al doilea război mondial, s-au format aceste institute unificate, cel de la CERN, nu știu exact, 56, cred, sau 54. Aici era, să spunem așa, Europa de Vest. În Uniunea Sovietică a venit cu IUCN Dubna, în 56. Și se poate spune că atunci s-au format, a început să apară trendul ăsta de colaborări internaționale. La început, institute din vest, pe de o parte, institute din est, vorbesc de Europa, institute din est, de cealaltă parte, și au reușit să facă experimente care altfel erau imposibil de realizat într-un singur institut, într-o singură cameră, într-un singur laborator. Sper că...
Dar până la urmă, cum să spun, tehnologia da, e esențială.
Eu voiam să vă întreb, tehnologie, echipă, ce face fizicianul? Mai poate apărea un Rutherford în aceste condiții în care lucrurile sunt atât de împărțite și munca este atât de secvențată încât rezultatele nu pot aparține, să spunem, decât cu greu unui geniu?
Well, e greu de dat un răspuns. Geniile, în general, nu
apar
știu, probabil se...
Mai au loc geniile?
În domeniul nostru, în momentul de față, eu știu...
Păi uite, a existat Higgs, profesorul Higgs, persoana Higgs, da?
Da.
Confirmare, adică gloria lui a venit și din teorie, sigur că da, dar da. Probabil
gloria lui a venit acum.
Dar confirmarea gloriei lui a fost...
Da, ok, nu n-aș vrea să mă apuc să fac diverse scenarii în momentul de față cu privire la asta, dar e adevărat, nu știu, poate un Einstein nu se va mai naște a doua oară prea curând.
Călin, Alexa...
oameni de calibrul Rutherford au existat și există în continuare. O parte din detectorii despre care vorbea domnul Petrovici au fost descoperiți de un cetățean care îl cheamă Sharpak și care a luat și premiul Nobel pentru o tehnologie de detecție propusă. Deci e un fel de, da, să nu spunem un fel de Rutherford, e un cetățean de același calibru care a propus și chiar construit un tip de detector care, cu care toată lumea suntem încântați și că putem folosi în ziua de azi. La fel, la nivel conceptual, în afară de Higgs, de care toată lumea știe, pentru fizicieni există o pleiadă de alți fizicieni care așteaptă confirmarea, probabil sunt și ei, cum zice domnul Petrovici, pe culoare la Stockholm, pe diverse subiecte din fizică. Îl completez pe Mario să spun doar că noi știm că fizicienii sunt cei mai tari, nu e așa, domnul Petrovici? Și ca să aduc o confirmare experimentală, că noi așa ne lăudăm că confirmăm experimental, confirmarea experimentală că fizicienii sunt cei mai tari, este că Europa, Statele Unite și Asia, de câțiva anișori, și-au armonizat strategiile în așa fel încât să nu facă acceleratori și americani și europeni și mai știu cine de capul lor, ci americanii se concentrează pe fizica neutrinilor. Europenii îi ajută în experimente, în cunoaștere și în fonduri și în personal implicat. CERN-ul rămâne locul în care se face fizică la accelerator. Americanii contribuie cu dezvoltări, prototipuri de părți de accelerare sau oameni care participă în experimente și așa mai departe. Deci ce vreau să spun este o optimizare fabuloasă care la nivel planetar, în așa fel încât aceste experimente care sunt și costisitoare, și uman, și financiar, oamenii au ajuns la o înțelepciune, bravo lor fizicienilor, adică noi, și în așa fel încât lucrurile astea să aibă un viitor asigurat prin aceste strategii pe termen lung în care, la care au subscris europenii, americanii.
Dar ați devenit eficient, a pierdut frumusețea. Pe de altă parte, asta nu mă convinge că aveți nevoie, de ce aveți nevoie de bani ca să fiți în aceste...
Corina, în particular, noi nu avem nevoie de bani, pentru că, de exemplu, anul ăsta am primit jumate din finanțare și cu toate astea, după cum vezi, domnul Petrovici se laudă că a făcut un detector. Deci, prin urmare...
Și chiar l-a făcut.
Prin urmare, uite că...
Eu sper să ne asculte toată lumea.
Ar fi o concluzie, zic, domnule, nu le mai dați bani, că oricum se descurcă.
Eu cred că
e fals și e periculos.
Da.
Deci, ceea ce vă arată
domnul...
Cea mai
periculoasă vorba la noi este merge și așa.
Exact. Deci nu merge și așa. Ceea ce vă arăta domnul Petrovici, echipamentul care e făcut aici, și mai sunt și alți colegi de-ai noștri care au făcut, s-au făcut cu eforturi mari, în multe cazuri cu tăieri de fonduri de la alte activități. Deci aceste fonduri, aceste detectori pe care domnul Petrovici și noi și alții construim și fizica care o facem pentru a împinge nivelul cunoașterii mai departe. Acum, dacă lucrurile astea sunt considerate importante de noi și de mulți alții, e posibil ca pentru alții, de dovadă că m-ai întrebat, să nu fie importantă înaintarea în cunoaștere și atunci discutăm altfel.
Și deci nu ăsta e mesajul pe care vreau să-l transmitem.
Că... Nu este mesajul, dar aici domnul Petrovici zice de ani de zile tot, zice că domne, aici nu e o chestie democratică, aici sunt niște oameni inteligenți care propun fie niște concepte teoretice, fie niște metode experimentale și lucrurile avansează datorită lor. Domnul Petrovici nu face o adunare și ne pune pe noi să votăm dacă lucrurile se fac într-un fel sau altul. De acord?
Da. Aș continua cu ce a spus Călin.
Foarte puțin.
Foarte puțin.
Se termină emisiunea de alta, da.
Câte minute?
Două minute. Aș vrea în cele două minute să spuneți că aveți foarte mulți tineri aici.
Avem foarte mulți tineri.
După ce continuați ceea ce a spus domnul Alex.
Dar nu pot în două minute toate. Ce pe cu tineri?
Cu ce vreți. Deja am pierdut jumătate de minut. Un minut, spuneți cu...
Ok. Noi în fiecare an organizăm ce se numește Summer Student Program. Ne mândrim că este la același nivel, dacă nu mai bun, dar asta trebuie văzut pe documente în regulă, cu ceea ce se întâmplă la CERN, la GSI, la alte institute de renume. Summer Student Program se încheie cu o cărticică, noi o numim booklet, din engleză, în care studenții fac și design-ul
acestei cărticele, e frumos, v-am dat un exemplar de anul trecut, scriu ei, sigur, corectat de noi ulterior, exact ce au făcut pe perioada a două luni cât au petrecut cu noi.
Studenții venind de la...
Și studenții vin, asta e partea plăcută, de la Birmingham, de la Oxford, din Germania, de la diverse universități. Mare parte din ei sunt olimpici români, care au decis să meargă acolo din motive care le cunoaștem cu toții. Eu sper că venind aici în practică, realizează că există o infrastructură, chiar dacă nu este foarte generalizată la nivelul României, unde ei pot să se realizeze ulterior după ce termină universitățile, și dacă noi reușim ca acest tip de experiment, care este la nivelul IFIN-ului, să fie multiplicat și la alte institute sau universități din țară, eu zic că încă există o șansă. Altfel, nu trebuie să ne plângem, noi spunem de acest brain drain, se numește pierdere de creiere, acest brain drain există în toate țările, există în Statele Unite o droaie de fizicieni de renume originari din Germania, din Italia, din Franța, există, da, în Franța foarte mulți fizicieni.
E brain drain spre America, nu,
da,
e din America.
Dar nu e brain drain, dacă noi avem suficient, un număr suficient de mare, o parte din ei cu siguranță, dacă îi convingem că avem infrastructură, că avem finanțare corespunzătoare, automat rămân sau se reîntorc aici.
Până la urmă, IFIN-ul este prin el însuși o șansă.
IFIN-ul este o șansă, da.
Domnule Bragadireanu, este departamentul de fizica particulelor elementare un loc unde să vină tinerii?
Da, cât timp am?
Un minut.
Un minut, ok. Păi, cred că, acum nu știu, nu vreau să supăr alte departamente, dar cred că noi am putea fi dat chiar ca exemplu în IFIN.
Cu domnul Petrovici.
Bine, cu domnul Petrovici la un loc, cu privire la politica care o avem în legătură cu tinerii. Nu mai știu, aveam o statistică pe care o fac în fiecare an. Deci la noi există noțiunea de contract cu perioadă terminată și contract cu perioadă nedeterminată. Pentru sau staff. Deci noi suntem undeva la 43 de oameni în departament, din care cred că vreo 30 suntem staff, deci cu contracte pe nedeterminată. Dintre ăștia, cel mai bătrân are 52 de ani.
La mulți ani.
Iar distribuția are undeva o medie pe la 30 de ani. Deci avem oameni cu experiență, dar tineri. Tineretul undeva... Să spunem așa, cred că avem vreo 10 în momentul de față, care sunt masteranți și doctoranți. O parte din ei, probabil că doctoranții, după ce își încheie studiile de doctorat, vor primi poziții cei care merită în departament. Ah, ok. Deci, cumva, și noi suntem, să spunem așa, în rând cu domnul Petrovici, încurajăm tineretul să vină la noi și pe cei buni îi păstrăm cu dragă inimă.
Jumătate de minut, Corina Alexa.
Da, e o schemă îndelung exersată la antrenamente, să luăm studenții din anul 2, 3, să-și facă diploma, masterul cu noi și după aia doctoratul. Deci există o ofertă completă, înseamnă ruta completă de formare, licență, masterat, doctorat în grupul nostru. E deja bine cunoscută această schemă. Suntem mulțumiți cu ea, lucrurile merg foarte bine înainte, piedicile vin din altă parte.
Și finalul apoteotic?
Finalul nu știu cât de apoteotic este, dar oricum este un final la care m-am gândit. În primul rând, mulțumim gazdelor noastre pentru că au fost alături de noi în aceste 5 zile, alături de noi nu numai de echipa noastră, ci alături de noi ascultătorii postului de Radio România Cultural. Așteptăm reacțiile dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Dacă v-au plăcut astfel de emisiuni, vom reveni la IFIN și dacă v-au plăcut aceste emisiuni, vom încerca să descoperim pentru dumneavoastră și alte institute de un prestigiu care merită să fie pus în valoare.
Săptămâna viitoare ne reauzim din studio. Săptămâna viitoare se anunță premiile Nobel. O să vorbim, sunt convinsă, cu fizicienii de aici, de la IFIN. Mulțumim foarte mult.
Culoarele Stockholmului sunt pline de așteptare.
În așteptare. Mulțumim încă o dată, la revedere.
take me back where I belong. I know folks are saying from you I've been straying, but still I keep praying, take me back where I belong. Poor lonesome me, why can't you see? Let bygones be, take me back where I belong. Don't be hesitating, too long I've been waiting. Love, I'm agitating.